Без музикална пауза от новините и рекламите директно скачаме в ефир. Уважаеми слушатели, тъй като темата ни е повече от интересна, както и преди новините говорихме с заместник кмета по културата в Пловдив, господин Стефан Стоянов, за победата на Пловдив в Евростолица на културата през 2019-та. И ви анонсирахме следващия наш гост. Ако не сте чули, сега ви го представям. Артистичният директор на фондация Пловдив 2019, един от главните виновници Пловдив да стигне до тази победа, господин Валери Кьорлински е в нашото студио. С Ваня Трингова ще водим разговора с него. Здравейте, господин Кьорлински. Честито и на вас, макар че го казахме, нали, извън ефир, сега и пред Пловдив и пред слушателите, не само в Пловдив ни слушат. Да започнем от там. Имаме 10-12-13 минути за разговор. Да започнем от там, че аз предполагам доста от нашите слушатели го приемат като какво толкова Пловдив спечели, нали, много хубав град, голяма история, забележителности и така нататък, но вие най-добре знаете, че не е толкова просто да се стигне до тази победа. Да го кажем, че така голям отзвук получиха и емоционалната реакция от нашата делегация, която беше на финала там на избора. Би го сравнил, вие ще кажете дали съм прав, с обявяването на града домакин на Олимпиада, примерно, или на световно първенство по футбол, или нещо такова.
За нашия мащаб е точно така, ама трябва да ви кажа, че Европейска столица на културата е огромно събитие, което никой от нас не си дава ясна сметка колко мащабно и огромно нещо е това. Представете си, Пловдив ще бъде Европейска столица на културата на Европа, не на България. Всеки ден, всичко, което се случва в Пловдив, ще бъде обявено и ще влиза в новините на всичките 27 страни. Културен живот на Пловдив ще бъде отворен за цяла Европа, ще бъде интересен за цяла Европа, ще привлечем артисти от цяла Европа, които да покажат умение, да покажат изкуство тук. Така че това е огромно събитие. Това сравнимо е с спортно огромно събитие.
Какво ви струваше подготовката на тази кандидатура и какво си спомняте от деня, от момента на обявяването на Пловдив?
Беше много емоционално. Аз си спомням, че се чухме тогава по телефона. Всички бяха много развълнувани и ти в това число как го приеха и останалите конкуренти, другите градове, поздравиха ли ви?
С много шум в нашия ъгъл и с тишина в другите ъгли. Бяхме се разпределили на 4 залата. Разбира се, за нас беше, ние бяхме като тенджера под налягане, която леко се отпушва. Бяхме много щастливи, очаквахме, не вярвахме напълно. Това е нормално.
Имаше и сълзи на радост в очите
имаше
на господин Тотък?
В очите на всички имаше сълзи. Аз лично не очаквах толкова да се развълнувам, защото в крайна сметка три града трябваше да загубят. Шансът не беше 25%. Така или иначе. Но това, което ми коства на мене, е 4 години работа. Това коства на екипа, не на всички 4 години, но така създадахме екипа постепенно, прилепваха се новите подходящи хора, работихме заедно и не ползвахме отпуски, работихме непрекъснато, никой не питаше за работно време, за събота и неделя, никой не искаше компенсации за работата си. Приехме много лично тази работа и затова вероятно се получи. Разбира се, немските консултанти свършиха много голяма работа, повече в смисъл това да, това не. Защото ние в Пловдив сме такива местни патриоти, които казваме да, нашия град е най-страхотен, да, най-страхотен, ама какво от това? Трябва да се знае, че е най-страхотен, трябва да го покажете по подходящ начин.
Кога ще очумят на цяло емоциите и ще започне така следващия етап от работата, вече по-сладкия, вярвам. И как искате да изглежда Пловдив през 2019 година?
Моята мечта за Пловдив 2019 година е да бъде град, който хората се чувстват доволни, щастливи и да... Това е много общо, разбира се. Това е някакво клише, обаче клише е и нашето мото заедно. В началото, като казахме, какво толкова? Какво е оригиналното? Оригиналното е това, че това е липса. Оригиналното е това, че това е предизвикателство. Същото е и с Пловдив. Хората в Пловдив живеят непрекъснато с мисълта, че ние сме втори град. Не, ние сме първи град вече. Мисълта с това, за това, че трябва да скъсаме сенджири, да отидем или в София, или в някъде в чужбина. Специално за младите хора. Важното, разбира се, аз съм прагматичен човек, колкото и да не ми личи. И смятам, че поминаха на хората, парите на хората, които получават, стандарта на хората е изключително важен. Това трябва да, разбира се, ние няма да го решим с концерти, всичко това, но Европейска столица култура дава възможност за развитие на града, за популяризиране на града, за нови индустрии, творчески и реални. Така че Пловдив го виждаме един различен, прекрасен град за живеене, който хората се гордеят.
Нека да се върнем към екипа на Фондация Пловдив 2019. Въпреки всички сътресения, успяхте да създадете един така наистина сериозен екип, който извървя дългия път и спечели кандидатурата. Сега господин Стоянов спомена, че се предвижда да бъде разширен този състав. Как ще се случи това? Какви хора искате да привлечете? По какъв начин? С конкурси, някакви обществени начала или как ще бъде?
Винаги сме правили всичко с конкурси и с ясно разписани предварително правила, но не си представяте, че в следващия понеделник ще обявим 20 места за работни и ще си наймем хора. Няма такова нещо. По моя преценка, това ще се случи постепенно във времето, в зависимост каква нужда в момента има фондацията. Аз си мисля, че трябва да има един специален отдел. Като казвам отдел, става просто за един-двама човека, не си говорим за огромно количество хора, които да се занимават само с спонсорство и реклама, което е една много важна част в и събирането на пари, фандрейзинг.
То всъщност оттам ще дойдат голяма част от тези предвидени средства, защото няма готови, доколкото стана ясно.
Разрастването на фондацията ще бъде логично и в зависимост от това, което правим, а няма да създадем една структура, която да й търсим работа. Така си мисля аз. И доколкото зависи от мен, така ще бъде.
А какви средства бяха изразходвани до този момент за подготовка на кандидатурата на Пловдив 2019? Защото си така различни неща витаят в общественото пространство.
Всичко е много ясно и точно. Две години поред ние получаваме субсидия от общината по 400 000, което включва заплатите и всичко останало. Това е кратки, много точен отговор.
Да, имаше нужда да дадем такава яснота. Сега от италианска страна битката се води между Калери, Лече, Матера, Перуджа, Равена и Сиена. Знам, че с всички тях имате предварителни споразумения, бяхте във всички тези градове. С кой от тях обаче най-добре би си партнирал Пловдив? Кой ви е най-близък така до душата?
Не искам да казвам нито едно име, защото ще няма да го оцела и след това ще стане беля. Аз харесвам повечето програми. Ще ви кажа, примерно, кой от градовете какво предимство има. Смятам, че Калери е града, който най-непознаваме. Защото той е и най-малък, и най-далеч, и изобщо... Но с Калери имаме един проект за... Те имат античен театър. С два от театрите в Калери имаме споразумен да работим по един проект театрален, за който да разпространим по всичките средиземноморски антични театри с български, пловдивски артисти и хора от Калери. Лече е един град, който имаме много добри отношения, защото тук при нас дойде за около две седмици техният артистичен директор Айренберг, който пък е бил артистичен директор на Линц преди това. И тяхната програма също е близка до нашата, с тях ще работим във връзка с малцинствата, и защото те имат много емигранти от те са близки с Южна Италия. Веднага казвам, че Матера е един град, който до 62-а година, 61-а година са живели в пещери. Това е много странно, аз не съм ходил там, много ми се иска да отида. Този град, пещерен град, все още стои. В едната стая, в едната дупка има козите, в другата хората и така нататък. И от тогава тръгва. Много интересен град. Матера. Те имат най-много нужда от титлата, за да изкочат най-много на европейска сцена, изобщо в да се чуе нещо за тях.
Много непознат.
Но до голяма степен е атрактивно. Това говорим за преди 50 години.
Това е в рамките на един живот. Това. Равена, какво да кажа, там са съсредоточени едни от най-интересни мозайки на целия свят, византийски мозайки. Те имат, на това е заложена и цялата им концепция, е мозайка от различни събития. Сиена няма да е тайна за никой, ако кажем, че там са една от най-важната консерватория. Една от най-важната консерватория в света. Музикалната част е изключително силна. И така нататък. Всеки от градовете има много достоинства. Ние работим с всички. Разбира се, ще продължим да работим с всички, независимо кой спечели, защото мрежата ни е страшно важна. Ползваме мрежата от предишни столици на културата и бъдещи столици на културата, защото ние искаме да дадем възможност на пловдивските артисти да излезат на европейската сцена, да имат възможност да се изяви, защото може да се окаже, че тук са гениите на Европа. Ние не знаем, трябва да просто да ги покажем наистина.
От какво според вас Пловдив има обязателно нужда като културна инфраструктура, за да бъде по-добър домакин през 2019-та? Примерно зала, преди ефира коментирахме за
още една зала. Предвиждате създаването на мобилна зала, концертна зала. Какво всъщност означава това и как ще бъде тя изградена?
Това означава, че има вече проект, съществува проект за такава зала. Тя е най-скъпото в тази зала е функционалността й. Тя може да има сцена на средата като арена, може да има ниска, висока сцена за концерти, за танци, за каквото ви дойде. Но всички столове вътре се движат, сцената се променя. Изобщо има една много мобилна вътрешна структура и съдържание, и осветление. И всичко това е на 10 пъти по-евтино от една нормална изградена сграда. А като казваме мобилна, това не значи, че може да местим от днеска до утре. Преместването на такава, на тази конкретно зала би могла да стане в рамк на един месец, но това също е възможност. Идеята е за децентрализацията на културата изобщо. Всички знаете, че и във всички градове има една улица, която има театри, концертни зали и нататък няма нищо. Децентрализацията е изключително интересен проблем и важен.
В тази могат връзка, районите да бъдат също приобщени към културния
да
продукт на града.
Да,
питахме и господин Стоянов, вие в кои съседни на Пловдив или близки до Пловдив общини виждате потенциал да си партнират с града?
На първо място ще кажа, че това е Асеновград, Хисаря, Карлово. Това са места, които имат самостоятелен културен живот, исторически живот, имат всичко, което е интересно за града ни, което ние няма да финансираме, това искам специално да го подчертая, но ние искаме да дадем сцена на тези събития, да ги обявим в нашата програма, да влезат в новините на цяла Европа и тогава те ще имат наистина, това ще има наистина смисъл. То е много повече, отколкото дадеме 500 лева да си купат радиоточка.
Да, тъй като искам само да задам един въпрос, тъй като тази вечер се отложи откриването на сцена на Кръстопът поради лошото време и затова не се игра представлението на Народен театър на Античния театър. Искам да попитам, предвиждате ли закриване по някакъв начин на сцената на Античен театър? Смисъл такъв да има някаква козирка, която евентуално при лошо време да бъде използвана, защото това прави, ще го направи по-дълго използваем.
При едно такова лято като
сегашното. Да.
Има един голям проект, който се опитваме да разработим заедно с театъра, който да превърнем тази сцена на античния театър в истинска функционална сцена, без да се пипа античното наследство. Ние там, знаете, че там не може да купаем, за да направим пропадала и такива неща, но има съвременна технология, която може да превърне сцената, осветлението, закриването на театър. Всичко това от тук нататък започваме да работим, защото до сега ние нямахме достатъчно аргументи да го направим. Сега като културна столица вече имаме мотив да поискаме и да се кооперираме и с производители, което би било евентуална реклама, че те оборудват нашата цена и така нататък. И последно, най-последно искам да кажа, че пловдивчани трябва да се радват, трябва да се горди и трябва да искат да ни помагат, не на мене, а да помагат на града си, защото това, което ще се случи, е изключително събитие. Оня ден прочетох във форумите за себе си, кой той е, какъв е, ние не го знаем. Ми, няма нужда да ме знаете, важното е, че съм свършил работа до тук, от тук нататък. Всички са добре дошли в фондацията по всяко време, за да се запознаваме, да си говорим и не просто се запознаваме, а да работим и да направим Пловдив наистина културна столица.
При всички положения кандидатурата на Пловдив дава големи шансове не само на Пловдив, но и на България. И нека да се поздравим и да бъдем заедно всички.
Заедно, както е и така, мотива на кандидатурата на Пловдив. Благодаря ви за това участие, господин Кьорлински. Ние ще помагаме със сигурност с каквото можем. Здраве и много енергия ви желаем, защото тепърва предстои много работа, както и преди малко казах, тя е сладката част от работата и те първо ще имаме повод да се виждаме в това студио, така че на добър час. Уважаеми слушатели, така приключва сутрешния блок на 9 септември. Не случайна дата. Останете на честотите на Дарик Радио. Ще се чуем отново утре сутрин. И така, бъдете здрави и усмихнати.